Cavanşir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtıyla saat 23.00 son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braize deyib ki, hazırda Qarabağla bağlı danışıqlar masasında çərçivə sazişi müzakirə edilir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşüblər. Amerikalı həmsədr Steven Mann səlahiyyətlərinin başa çatması barədə Rusiyalı və Fransalı həmkarları Yuri Mirzlikov və Birner Fasiyaya məlumat verib. Həmsədlər ATƏT-in daimi şurasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar barədə məlumat veriblər. Yeni Amerikalı həmsədr ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braize də Viyanadadır. Radiomuza verdiyi eksklüziv müsahibədə Cənab Braize deyib ki, hazırda danışıqlar masasında çərçivə sazişi müzakirə olunur. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Cənab Kərzay deyib ki, son həftələr ərzində 600-ə yaxın adamın ölümünə gətirən zorakılıq onu narahat eləyir. Cənab Kərzay deyib ki, terrora qarşı mübarizə bunun köklərinə, o cümlədən mənbələrinə və motivlərinə yönəlməlidir. O həmçinin Əl-Qaidə təşkilatında ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvahirini Əfqan xalqının düşməni adlandırıb və onu ölkəsinin çəkdiyi əziyyətlərdə günahlandırıb. Kəzzayının çıxışından qabaq Əl-Zəvahiri Əfqanları koalisiya qüvvələrinə müqavimət göstərməyə çağırmışdı. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanda Sovet rejiminə qarşı üsyanın qoyduğu azadlıq mirasını təqdir eləyib. Macaristanda üsyanın ildönümünə həsr olunan nitqində George Bush deyib ki, Sovet rejimi üsyanı yatırtdı, amma Macaristan xalqının azadlıq arzusunu boğa bilmədi. Cənab Bush deyib ki, Macaristanın azadlıq uğrunda mübarizəsi İraqlıları ruhlandırır.
The lesson of the Hungarian experience is clear. Liberty can be delayed.
Amerika prezidenti deyib, Macaristan təcrübəsinin ibrət dərsi aydındır. Azadlıq ləngiyə bilər, amma bu məhv olmayacaq. Azadlıq arzusu ümumidir. Bunu yer üzündə bütün insanlar ürəklərində daşıyır. Amerika prezidenti George Bush. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrupa koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Razılıq təxminən 3 ay davam edən danışıqlardan sonra əldə edilib. Müqaviləyə görə Yuliya Timoshenko yenidən baş nazir olacaq. Koalisiya prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyasından, Timoshenkonun blokundan və Sosialist partiyasından ibarətdir. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, cavabın aparıcı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iyunun 29-unda Moskvada görüşmələrindən və dünya liderlərinin iyunun 15-ində Sankt-Peterburqda yığışmalarından qabaq alınması daha faydalı olardı. Baş qərargahı Amerikada yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanın və onun övladlarının dərhal buraxılmasına çağırıb. Xanım Muradova ötən həftə Türkmən rəsmilərinin həbs elədiyi 4 nəfər arasında olub. Onunla bir yerdə 2 hüquq müdafiəçisi də tutulub. Türkmən rəsmiləri Muradovanın həbsinin səbəblərini açıqlamayıblar. İranın Şərqi Azərbaycan Əyalət Məhkəməsinin rəhbəri Nəcəf Ağazadə deyib ki, son bir ayda azərbaycanlıların yaşadıqları regionlarda baş verən etirazlar zamanı 330 nəfər həbs edilmişdi. Onun sözlərinə görə 85 nəfər ixtişaşların törədilməsində birbaşa məsuliyyət daşıyır və məhkəmə qarşısında cavab verəcək. O həmçinin deyib ki, saxlanılan şəxslərdən bəziləri Bəhai qrupunun üzvləri, başqaları Kommunist Partiyasının nümayəndələridir, həmçinin İsraillə əlaqəsi olanlar da var. Etirazlar hökumətin nəzarətində olan qəzetdə Tarakanın Azərbaycan dilində danışdığını təsvir edən karikaturanın dərcindən sonra başlayıb. İran rəsmiləri nümayişlər zamanı 4 nəfərin həlak olduğunu deyirlər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan hərbi qulluqçuların və mülki işçilərin maaşı iyulun 1-dən orta hesabla 100% artırılır. Artıq Zuqulba, Bilgəh və Buzovna çimərlikləri çirkab sulardan təmizlənib və əhali bu ərazilərdən istifadə eləyə bilər. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev belə deyib. Nazir onu da deyib ki, indən belə xaricdən gətirilən dərmanlar yalnız yoxlanıldıqdan sonra satışa buraxılacaq.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznesi, Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi iradəni həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevirir. Yəni alətdir bu.
Mətbuat Şurası deyir ki, qəzetlərin 60% reketlə şantajla məşğuldur. Jurnalistlər Birliyi deyir ki, yoxlama olsa 3000 qəzetdən 20-30-u bundan salamat çıxar. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, güzgü əyridir yoxsa onun göstərdiyi. Sabah Bakı vaxtı ilə 20:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər buraxılışı davam edir. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza radiomuza eksklüziv müsahibəsində deyib ki, hazırda danışıqlar masasında çərçivə sazişi müzakirə olunur. Cənab Braza ilə müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmçinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmçinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Braza'nın sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsvermənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışıqlar masasında olan təşriflərin əsas prinsipləri bunlardır.
Involved as well a vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerika diplomat həmçinin bildirir ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Sənab
Braza'nın sözlərinə görə bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. İyunun 23-də Viyana'da ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza'nın radiomuza verdiyi eksklüziv müsahibənin bir parçasına qulaq astınız. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim elədi. Bütün müsahibəyə sabahki verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz, həmçinin internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Xəbər buraxılışımız davam edir. İyul ayından Respublikada ünvanlı sosial yardımların verilməsinə başlanılacaq. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyulun 1-dən sonra artıq sənədləri yoxlanılmış və barələrində uyğun qərar çıxarılmış vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Fondunun Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vəfa Mütəllimovan verdiyi məlumata görə bu vaxta qədər sənədlərini təqdim etmiş şəxslər əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciət edəcəklər. Burada onlara ünvanlı sosial yardımın təyin edilib edilməməsi haqqında rəsmi bildiriş veriləcək.
Rəsmi bildiriş veriləcək ki, onlara ünvanlı sosial yardım təyin edilibmi? Edilibsə hansı səbəblərdən edilibsə nə qədər edilib və biz çalışacaq elə iyul ayı ərzində də onlar öz müavinətlərini alsın.
Vəfa Mütəllimovanın sözlərinə görə müavinət 6 ay davam edəcək. Hər bir ailənin təkrar müraciət etmək hüququ var. 6 ay müddəti bitəndən sonra isə təkrar müraciət olunmalıdır, yoxsa müavinətlərin verilməsi dayandırılacaq. İlkin olaraq nə qədər vətəndaşa ünvanlı sosial yardımın veriləcəyi bu ayın sonunda məlum olacaq. Vəfa Mütəllimova deyir ki, problemlər əsasən toplanmış sənədlərin yoxlanması zamanı ortaya çıxır. Sənədlərin qəbul edilməsindəki çətinliklərlə bağlı vətəndaşlar fondun qaynar xəttinə 493-3252 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. ANS Commerce şirkətlər qrupunda aparılan yoxlamalar sabah başa çatır. Elə həmin gün Vergilər Nazirliyinin apardığı yoxlamalarla bağlı mübahisəli məqamlara da aydınlıq gətirilə bilər. Bunu ANS şirkətlər qrupundan bildiriblər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ANS şirkətlər qrupundan verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyinin ANS Commerce şirkətində apardığı yoxlamalar iyunun 23-də başa çatır. Elə həmin gündə tərəflər arasında akt imzalana bilər. ANS şirkətlər qrupu prezidentinin müşaviri Mayıs Məmmədovun sözlərinə görə, yoxlamaların nəticəsində onların razılaşmadıqları mübahisəli məqamlar da var. Bütün bunlara isə iyunun 23-də aydınlıq gətirilə bilər.
Bu görünür ki, orada hesablama gedir və onlar deyirlər, məsələn ki, bir maat borcdursunuz, biz də deyirik ki, yox, bir maat dör, bir abasıdır. Görünür ki, indi mən də deyə bilmərəm, nə görünür, bir cərimə zəb olacaq da, siz noxsan olmur, tək o adamlar da kim işləmir. Ya biz razılıq verərik, qol çəkərik, ya deyəcəyik ki, yox, biz razı deyirik, biz məhkəməyə verəcəyik.
Mayıs Məmmədov Vergilər Nazirliyindən isə yoxlamanın hələ davam etdiyi bildirilir. Ötən şənbə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları məhkəmənin qərarı ilə ANS Commerce şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparmışdılar. Bu da şirkətdə narahatlıqla qarşılanmışdı. Vergi orqanları iyunun 14-dən ANS şirkətlər qrupunda araşdırmalara başlamışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də futbol haqqında. Bugün Dünya Çempionatında İtaliya Çexiyə 2-0 və Qana Amerika 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Braziliya ilə Yaponiya və Xorvatiya ilə Avstraliyanın milli yığmaları qarşılaşır. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İ qrupundan 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksələn komanda 8-1 finalda F qrupunun 2-6 xal olan lideri Braziliya ilə qarşılaşacaq. Çünki bu qrupda D qrupunda eyni gündə, amma gecə yarısı keçirilən son oyunda Braziliya yığması 1 xal olan Yaponiya ilə üzləşəcək. Eyni vaxtda başlanacaq qrupun digər oyununda isə 3 xalla 2-ci sırada yer alan Avstraliya yığması 1 xal olan Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Avstraliya-Xorvatiya oyununda qalib gələn komanda 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksəlib və 8-1 finalda İtaliya, Qana, Çexiya və Amerikanın yarışığı İ qrupunun qalibi ilə qarşılaşır. Braziliya-Yaponiya oyununda Yaponların kapitanı Miyamoto cəza üzündən forma giyə bilməyəcək. Yaponların çalışıcısı Braziliyalı Zico öz həmvətənlərinə qarşı ancaq qələbə üçün meydana çıxacaqlarını deyib və əlavə eləmişdi ki, Braziliyaya qarşı çətin olacağını bilirik, amma onlardan qorxmuruq və Braziliyanı uda biləcəyimizə inanaraq meydana çıxıb qələbəyə oynayacağıq. Braziliyanın yarım müdafiəçisi və ilk iki oyunda forma giyməyən Juninho Pernambucano isə bildirmişdi ki, turnirin çətin keçəcəyini hiss eləyib özümüzə gəlməliyik, yoxsa sonra gec olacaq. Beşqat dünya çempionları olan Braziliyanın çalışdırıcısı Pereira isə çempionata şov göstərmək üçün deyil, nəticə qazanmaq üçün gəldiklərini bir daha təkrarlamışdı. Braziliya-Yaponiya oyunu ilə eyni vaxtda, Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Xorvatiya-Avstraliya oyununda keçiriləcək. Bu komandalardan hər ikisi növbəti mərhələyə çıxmaq üçün qələbə üçün oynayacaqlarını bildiriblər. Xorvatiya komandasında müdafiəçi Robert Kovac cəza üzündən Avstraliyaya qarşı oynamayacaq. Avstraliyada isə Toni Popovicin zədə üzündən meydana çıxmayacağı bildirilirdi. Oyunla bağlı xorvatların qapıcısı Preti Koşa deyib ki, fiziki cəhətdən onlar bizdən güclü olsalar da, texnika baxımından biz daha yaxşıyıq və bundan istifadə edib qalib gələcəyik. Avstraliyanın kapitanı Mark Viduka isə demişdi ki, Dünya Kubokunun əsl həyəcanı məhz ondadır ki, hər şey meydanda bəlli olacaq, özü də son oyunda. İyunun 23-də isə Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatındakı 4 oyunla turnirin qrup mərhələsi başa çatacaq. Cümə günü 8 qrupdan son ikisində C və H qruplarında son tur keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də H qrupunun İspaniya, Səudi Ərəbistanı və Ukrayna Tunis oyunları baş tutacaq. Gecə yarısı isə C qrupunda Fransa, Togo və İsveçrə Koreya qarşılaşmaları oynanacaq.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATT News qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Bryce radiomuza eksklüziv müsahibədə deyib ki, hazırda Qarabağla bağlı danışıqlar masasında çərçivə sazişi müzakirə edilir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırır. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. Verilişimiz Rövşən Ruslan Əliyevin Kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında bir daha görüşəcəyəm.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır.